Kæri hlustendur, ég heiti Marín Manda og þeir eru að hlusta speilmyndina. Hjá mér eru staddar það Kristínetta Óskarsdóttir og Sigríður Guðjónsdóttir. Verið velkomnar.
Takk fyrir, kærlega.
Þið eru eigundur spjöru. Fyrir þá sem ekki vita, hvað er spjara?
Spjara er fatalega. Við leigjum út merkjavöru, svona sparlegan klæðnað fyrir svona sérstök, fólk notar þetta svona fyrir sérstök tilefni. Við vorum líka að, við höfum verið að gera það núna í tvö ár að verða, já. Og við hérna vorum síðan líka að bæta við umbúsölu á merkjavöru. Mm. Þannig að spjara er kjarninn í starfseminni fatalega en er held ég að þróast í að vera svona hringrásar tísku hús.
Já, ok. Ég hugsa sko spjara, þetta er voðalega flott nafn. Hvernig kemur nafni til?
Sko, það einn smá svona okkar, já, upphaf í ykkur sem heitir spjaraþón og það hakkaþón sem að umhverfisstofnun hélt í haustu 2020 og þar í rauninni heittumst við Kristínetta fyrst, við þekktumst ekki frekar en nokkrir aðrir, það gáttu bara allir tekið þátt, þetta var ein helgi, þetta var allt á Zoom, þetta var svona COVID-bylgja í gangi og í rauninni kom þarna saman fólk sem hafði áhuga á því að finna lausnir við textilvandanum og þetta var í rauninni bara svona hugmynd að vinna þannig að fólk gat komið með alls konar hugmyndir að lausnum og fólk valdi sér svo svona saman í teimi og bjó til svona lifturæðu að hugmyndinni og okkar teimi vann og það var svolítið þá hétu við spjara safnið og vorum að hugsa svona eins og bóka safn nema fyrir föt en svo okkur fannst það ekki alveg nógu catchy þannig að spjara veist, hefur náttúrulega svolítið tvíræða merkingu þannig að spjara sig en svo líka getur það þýtt náttúrulega spjör er náttúrulega flík
já.
Þannig að okkur fannst það svona skemmtilega nafn.
Þannig þið kynnist bara þar?
Já.
Já, ok.
Og svona svolítið skemmtilegt að hérna, ég ætlaði alls ekki að taka þátt í þessu hackathoni, ég vissi ekki einu svona hvað það var. Ég var með hérna, þriðja dóttir mín var nokkra mánada og ég var leiðinni í hérna, starfsnám hjá umhverfisstofnun og vissi að ég væri að fara í svona hérna textil mál með þeim þannig að mér fannst svona rétt að ég væri svona fluga vegg á þessu hackathoni og myndi bara, ég ætlaði bara fylgjast með svo bara annir vissi af þá var ég einhvern veginn komin bara að vinna einhverju hugmynd og hérna svona hreyfst með þú veist hérna svona áhugaunum drifkraftinum bara svona hvernig getum við fundið aðlægandi lausn að svona þessum vanda sem við stöndum frammi fyrir og það er rauninni kannski svona grunnurna okkar fyrirtæki er að leita svona lausna þessum textil vanda. Þú veist, þetta er hérna stór og mikill iðnaður sem felur í sér alls konum tækifæri en hann er líka mjög svona mengandi umhverfislega séð og líka hefur neikvæð áhrif, svona félagsleg neikvæð áhrif, sérstaklega í framleiðslufasanum. Þannig að hérna, já, þannig að þá skapast svo einhver svona góð dýnamík hann það sem ég einhvernig hreyfst með allt einu verið fann að vinna einhver hugmynd og vinna því að stopna einhver fyrirtæki bara var alls ekki á leiðin að fara að gera það en hérna stundum svona bara þú veist þróast hlutinir og maður yeah. bara fylgir með eiginlega, það var eiginlega það sem gerist
Kannski
og,
var þetta bara þín köllin
Já, kannski, hérna ég bara hérna gerast hlutinir og ég og Sigga hérna þekktumst ekki neitt fyrir þetta, þannig að það er líka svolítið svona áhugavert að fara inn í svona verkefni kannski bara þú veist, með einhverjum sem að maður einhvern veginn hérna, þekkir ekki en við erum alveg mjög gott teimi við hérna, við vinnum vel saman og erum hérna
Eru þið bara tvær?
Já, já. Við erum tvær núna
Já, af þeim sem byrjuðu upprunalega og svo er ein sem er með markasmálin sem að, hérna, er í teiminu og heldur Hildur Ragnars og það er náttúrulega frábært að fá hana inn því að hún er ein af fáum öðrum á Íslandi sem bara þekkja fatalegu bransan því að hún var að vinna fyrir fatalegu út í Svíþjóð. Því að þú veist, þetta er í rauninni, þetta er svolítið svona allir ferlar, bara hvað þú ert að koma þér út í þegar þú stopna fatalegu. Það er svona mjög dýrmætt að fá einhvern sem þekkir þetta allt saman.
Mm-hmm. Ég hugsa einmitt sko fatalega, mm-hmm. þetta er ekki eins og bara að fara að leiða bíl sko. Þú ert í flíkinni mm-hmm. og hún er sérst notuð þá,
mm-hmm.
en hvar byrjar þetta, þú veist, hvar fá þið flíkunar í leiguna uppalega?
Já, sko þegar að sko, fatalega, bara það konsept út fyrir sig, býður upp á alls konar mögulega og við þurftum svolítið að finna út sko, hvað, hvernig fólk vill, þú veist, hvað er þörfin
mm-hmm.
fyrir hérna, þú veist, þjónustina, skilurðu. Þannig að við vorum bara svolítið að vinna þessari hugmynd þegar að, og svolítið svona hvar erum að fá föt og allt þetta til þess að geta byrjað. Þegar að Geysir fór á hausinn
Já.
Og þá bara kviknaði upp spurning hvað verður öll fötin
Himmitt, ég oft hugsa þetta
Já, þannig að við bara fórum í það mál
Já.
Og tengdumst þeim sem að keypti þrótabúð og fengum að fara inn og fjárfesta bara í svolítið stórum lager Mm-hmm. Því að við vissum í raun og vera þegar við vorum að byrja, þú veist, við vissum svolítið hvar við vildum hafa líka fókusin.
Mm-hmm.
Fókusin er á hérna svona merkjavörur og svona high-end merkjavörur
mm-hmm.
og það var alveg stórt vandamál bara hvernig eigum við að fá inn á lager eða safna okkur á einhvern svona fötum. Þannig að þetta bara einhvern veginn kom til og við bara fórum í það og gátum sem sagt fjárfest í lager hjá Geysi og bara eins og ég var að segja áðan við hérna vissum í raun og verið fyrsta lagi, vissum við valla hvort að hún búin að gera einhver svona smá þjónustukonun, en við vissum valla hvort að fólk vildi leigja yfir höfuð skilur við, hvort
Já.
Að væri áhugi fyrir hendi en það svona fljótlega voru mikla vísbendingar að það væri áhugi en hérna ekkit endilega hvað fólk vildi leigja sér og hvernig það vildi leigja, vildi að þú veist þegar við vorum að byrja vorum með buxur og jakka og pils og kjóla og það hérna það sem er kannski líka svona áhugavert við okkar svona framþróun er að þetta þróast algjörlega bara í takt við þarfinnar og við fengum svona smá svigrúm til að gera það og fundum það að fólk vill leigja sér kjóla og toppa og jakka fyrir svona ákveðin tilefni þannig að hérna þannig að það svona, já, þannig í raun að vera að byrja þetta og svo höfum við bara Já, við erum svona að kaupa inn á lagarinn og taka inn á lagarinn með svona ýmsum leiðum.
Mm-hmm.
Sjálfbærni og svona umhversmál, þó að við séum kannski ekki alltaf að tala það út af við, en þá það algjör kjarni í okkar starfsemi. Og út af það gengur þetta er að svona lengja líftíma fatnaðar og draga úr svona, hérna, draga úr sérst, framleiðsla á nýjum fötum.
Og neyslu.
Já, og það er að leiðandi bara draga úr neyslu og bara svona hérna, fá fólk svolítið og það er það sem að það er svona okkar sýn líka að fá svolítið fólk til að hugsa tísku upp og nýtt.
Mm-hmm.
Þú veist, hvað eru föt fyrir mér og hvað hérna, hvað þýðir það að, þú veist, hvernig vilja bara svona einhvern veginn umgangast mm-hmm. tísku og föt. Mm-hmm. Við erum á algjörum villigötum í sambandi okkar við tísku.
Já, þetta er svolítið, það er þessi hvað maður að segja, hraðtíska
Já,
það er eitthvað neginn og, mm-hmm. og ég hef oft velti fyrir mér að það er munur eftir bara löndum hvernig fólk upplifu tísku
mm-hmm.
og ég held getur ekki passað, við Íslendingar erum svolítið svona, það er þessi hraði
mm-hmm.
og mikil neysla
mm-hmm. algjörlega það er líka góð punktur út að veist, þegar fólk eru orðið hraðtíska þá mm-hmm. eru kannski ákveðin merki sem kom upp í huga
mm-hmm.
sem að þú veist svona þetta er fast fashion og þú tengir það kannski við ákveðna framleiðslu hætti en í rauninni er öll tíska hröð í dag mm-hmm. líka þessi lúksusmerki ef við erum að tala bara skala af framleiðslu
mm-hmm.
og hversu rætt þau gefa út línur þá er fullt af svona þú veist, já, það er einmitt svona myndast oft svolítið svona umræða bara ok, hvað með þá Já, er eitthvað betra að kaupa frá þessu merki eða þó það sé dýrara og svoleiðis og við, þú veist, sjáum það allavega ef að þú myndir kaupa þér, þú veist, á hverju mánuði einhverja 29 flíkur frá einhverju sjálfbæru merki innan gæsalappa þá getur það verið verra en að kaupa sér eina og eina flík bara í takt við þarfir þar sem raunverulega mynd nota aftur og aftur og aftur þú veist þá getur það verið betra þannig að þessi hraði hann ekki mitt bara í kannski þessi hefðbundnu hraðtísku fyrirtækjum þetta bara líka þú veist þessi lúksusmerki eru stundum að skemma fötin eftir að þú veist þau fara úr búðunum bara til þess að halda verðinu uppi þannig að við sjáum oft svona fólk er svona að fára svo misvísandi upplýsingar og er kannski þess að verða sumir svolítið svona já, líður bara eins og þau get ekki gert neitt rétt en þú veist það eru leiðir sem eru mun réttar en aðrar þannig að þú veist þó að fyrirtæki eins og við þurfum alltaf að taka ábyrgð og stjórnvöld þurfa að taka ábyrgð þá eru bara svona mjög margar leiðir sem fólk getur farið en þær þurfa að vera mjög skýrar og aðlandi og auðvelda fyrir fólk og oft þú veist þú ert að berjast við hérna sem einstaklingur, ertu líka að berjast bara við rosa mikið af áreiti, auglýsingum félagslegu þrýstingur, bara frá jafnvel bara þínum nánstu vinkunum og kannski partur af ykkar svona venjum kannski vinahópur sem fer alltaf í verslunferð saman, það er alltaf erfitt að ætla alltaf að vera leiðilega kjallan sem er bara eitthvað, er þetta málið eða svona, þannig að það eru svona margt sem hefur áhrif og þú veist það við sem báðar einmitt við erum báðar með bakgrunn í félagsálfræði og svona neyslu sálfræði það einmitt svona við þú veist erum þá sérstaklega mikið svona við skiljum svona svolítið hvað öll hin fyrirtækin er að gera maður svona spottar oft svona hvaða trikk þau eru að spila inn á til að selja
þess að plata okkur að hin
já, eða stu svona og hérna já, og líka bara svona við skiljum að málið er ekki svona einfalt að bara eitthvað svona, já við þurfum bara að hætta að kaupa föt eða þú veist punktur
það mun held ég aldrei gerast
en líka til dæmis að því að þetta með neysluna sko, ég fyrir stuttu sá ég hvort það var bara inn á okkur netmiðli það sem að vera að taka sko hafa mynd af pari síðan 2018 og svo 2023 og hún hefði sérst, konan hefði mætt í sama kjól í einhverju opnun eða eitthvað og bara, hún er í sama kjól og hún var í hérna 2000 ég veit ekki, 2016 eða eitthvað bara aftur í sama kjól hérna 2023
Já.
Og þetta var svona alveg bara þetta var sett upp eins og þetta var bara eitthvað ræðilegt hún er bara ekki fundið sín eitt annað til að veri og hérna greikonan engi ekki að hún á saman hún á hennar fallega kjól og hún er bara aftur í honum þarna nokkur mann sér og það er eitthvað svona búin til eitthvað svona æsi fréttamennska í kringu þetta
sko þú veist það er eiginlega sko það er eiginlega tvendi í þessu það er ákveðin svona hérna að það sem við varst að tala um áðan ég held líka bara við Íslendingar erum svo fámenn við erum svo nálagt hvort öðru við erum svo mikið andan í hálsmála hvort öðru að hérna og fljóta hoppa á alls konar svona tísku vagna og svona það sem og nýjungar og svona að hérna það er örgulega það er svona manni líður eins og hraðin sé ekstra mikill hér og við erum upp til hópa held ég svona umhugað svolítið svona, já við erum bara einhvern veginn, en maður hérna svona ber saman kannski við hérna ég heyrði bara sögur svona erlendu fólki sem að hérna var að koma til Íslands og þeim svona þú veist, þeir taka bara eftir því að hér er fólk í svolítið svona, þú veist það er verið í nýjustu tísku og við erum bara nýjungugjöld Og það er, einmitt eins og við segja, það er svona kannski tvennt í því að bæði er, höfum við ákveðna þörf fyrir að vera í einhverju nýju. Sérstaklega þegar við erum eins og við veist að tala þú veist að bara búa að taka mynd af þér og þú veist í þessum fötum þarna. Og hérna okkur tekst svolítið að upplifa þess að svona, hérna að svala svona þessar þörf hjá fólki. Af því að þegar þú kaupir þér eitthvað og það er hérna vísindalega sannað að þá að fyrir að staða svona ákveður svona dopamín velliðinar hormón og hérna það er gaman að kaupa sér föt fyrir mjög marga sérstaklega konur, þetta svona svolítið kynjað, að þá hérna, þá, og við sækjumst alveg í þessa tilfinningu og gerum hana í svona ýmsum aðstæðum og við náum einhvern veginn að, að okkur finnst og við heyrum það svona okkur viðskiptavinum, við náum svona að uppfylla þessa þörf
Já.
Um eitthvað nýtt og það það sem okkur finnst svona spennandi að koma með lausn, það sem að við upplifum svona þessa þessa svona tilfinningar sem fylgja því að kaupa sér nýföt en náum að gera það einhvern veginn á sjálfbaran hátt. Svo það bara svona hvernig við hugsum föt og hvað tíska og föt gera fyrir okkur. Mm-hmm. Veist, þetta þetta hérna talandi þú veist að, að hérna þú þarft bara að kaupa þig minna, þú er bara hægt að kaupa þig föt eitthvað. Það bara ekki að fara að gerast, því að föt eru svo mikið framlegging á okkur sjálfsmynd. Og við notum alltaf hluti til þess að gefa til kynna hver við erum og hvaða hópi við tilherum og hvaða stöðu við gegnum. Þannig að hérna, þess vegna held ég líka svolítið svona að alltaf ráða við þennan svona textil vanda sem í gangi. Mikilvægt að við náum að koma með lausni sem að líka ná að svala um þessari þörf og það var svona eiginlega meina ástæðan fyrir líka að við vildum vera staðsetja okkar fyrirtæki sem svona leigi út svona high-end merkjavörur
mm-hmm.
Svona til þess að hérna líka auka aðgengi fyrir fleiri og svona þannig að hérna, já
Þannig að kunnarnir ykkar eru kannski jafnvel að leigja sér eitthvað sem myndi ekki endilega kaupa
já,
kannski að prófa eitthvað mm-hmm. þú veist mm-hmm. Og þá þarfst ekki að taka þessa áhættu því langa kannski að prófa að vera í einhverju svona, já, einhverju merkjaflík sem kostar rosa mikið pening og þú bara svona, það þarfst ekki alveg tilbúin í það, en það verið gaman að vera klætt þannig, en að þetta svala kannski líka þeirri.
Já,
100%. Það margir alveg orð á því, eða veist, og við erum líka, við veitum þá þjónustu, fólk mjög mikið og við sáum mjög fljótt þörfin á því að fólk gæti komið til okkar og fengið smá svona bara eiginlega stílistar áðgjöf en það Kristín þetta líka með bakgrunn sem stílisti þannig að við sáum
já,
bara
Já, þú ert líka stílisti
Já, kann ýmislegt
Já
En já, við sáum bara út að upprunlega hugmyndin líka bara til að fara hans tilbaka þá átti þetta að vera svona stafranfatalega þá var kannski það sem kom upprunlega fram þegar vorum að hugsa svo lausnir og það var að hluta til var það líka bara út að við vorum svolítið í svo nýsköpunar umhverju það sem eru svo mikið svona krafa tæknilausnir en svo sáum við bara, nei, ok, fólk vill svona mannlegar lausnir þegar kemur á tísku oft, veist, eða það náttúrulega líka það að bara geta mátað og snert efnin og þetta er oft stóri viðbyrju í lífi fólks og þá, eða þú ert sérstaklega eitthvað smá óöruggur í líkamannu þínum þú ert kannski að skýra barn og ert að vera svona fínn í fyrsta skipti bara að geta veitt þessa persónulega þjónustu, komið, við erum að hvetja mitt fólk til að taka kannski aðeins meiri áhættu, prófa einhverja liti sem það þau og við heyrum svo, þetta er svo oft áhuga samtöl því að það er oft svo margar hugmyndir sem fólk er með eigin líkama og svona sína sjálfsmynd og er með eitthvað svona, ég get aldrei farið í neitt sem að sýnir eitthvað, þú veist, fyrir ofan Já, eitthvað olbúa, eða þú veist, já, sem að maður eitthvað, eða þú veist, ég sé þetta ekki, og þannig að samtölin eru líka oft mjög falleg og svona að sjá fólk svona bara ljóma í flíkinni og koma svo tilbaka skilinni og maður á líka oft falleg samtöl líka bara þess að stóru viðbyrði, bara okay, hvernig var og veist, hvernig leiði er og það eru allir svo ánægðir og hérna líka mitt bara að segja, þú veist, ég hefði aldrei eitthvað neginn kipt með þannig kjól og verið bara alltaf aftur og verið konan í bleikakjólnum eða þú
já,
veist,
já.
Sem að hérna, auðvitað vill maður fólk nýti fötin en þá akkurat sjáum við líka tækifæri eins og með eins og bara framtíðasýn tískunar eins og þá sé þú veist það að leiga kannski eitthvað sem þú ert að gera til þess að prófa þig áfram með sjálfa þig og stílin þinn og bara leifa þér kannski eitthvað aðeins flippað eða eitthvað sem svona brýtur upp á tilveruna en í grunninn eigum við flíkur og notum aftur og aftur sem eru kannski meira þessar klassísku vönduðu flíkur og við sjáum að hérna eins og spjarabutík sem umboðsalan að það eru meira þannig flíkur sem að við viljum þá að ef fólk á einhver föt sem eru þá gæða flíkur sem þau eru ekki að nota þá getur þau komið til okkar og við komum það aftur í hringrásina mm-hmm. og það svona smá munurinn á því sem við erum með í boði þar til sölu og hérna leigunni er að þetta eru svona já, þessu kápur og peysur og buxur og svona já. Sem fólk yfirleitt við sjáum að fæstir vilja leiga, mm-hmm. vilja eiga
mm-hmm. Þetta er, er það ekki tildulega nýtt? Jú, þetta ja. Með umbúðsölunum mm-hmm.
Jú,
bara með nýtt Þetta er sérst fatalega og svo mm-hmm. sem er bæði þá á netinu mm-hmm. og svo getur, svo getur fólk mætt á staðin
mm-hmm.
og þið eru stata hvar?
Við erum inn á Hallgerðargötu 19-23 sem er inn á nýtt hverfi neðst í Laugardalum og við ákveðum að fara í svona rými þar og útbyggum bara svona hálgerst sjórúm
mm.
það sem að hérna, og þetta lítur raun að vera bara út eins og verslun og hérna einfallega að því að þörfin var einhvern veginn þar að konu vilja bara koma og fá þjónustuna og svo erum við einmitt og maður svona hérna og gaman líka bara að þetta er ótrúlega gefandi að vera svona á þessum stað að geta einhvern veginn hérna aðstoð þú veist fólk að þetta er allir velkomni til okkar bara við að hérna að velja sér eitthvað og svona eins og Sigga var að segja, svo þegar þau komum tilbaka þá bara mér hefur aldrei liðið svona vel ja. Og þá er maður svona, váf hvað föt eru mikið, bara ég fekk svo mikið rós fyrir það sem ég var í og bara hérna, takk fyrir að benda mér þennan kjóla og, svona. Mm-hmm. og þá er þetta líka svona akkurat þetta svona hérna, þessi tilfinning
svona valdebling eitthvað
já, og við erum svolítið bara svona að gera það líka við erum bara svolítið að leigja hérna búst fyrir sjálfstraustið mm-hmm. af því það er það sem föt gera fyrir okkur mm-hmm. við þekkjum það alveg, við hugsum úti að bara þú veist, ég í hlaðvarpi en ég mjög háum hælum já. Bara því að það hérna sem ég bara dröslaði mér hérna yfir Suðurlandsbrautina á í slappinu og það er bara einfallega að bara af ástæðu skilur við, það er bara því að þú veist, það er það sem að hérna föt geta gert fyrir okkur þau geta já. Svona bústa sjálfstraustið og gefa okkur svona smá ekstra og það er ógislega gaman að vera svona, fá að vera partur af því
mhm Mm-hmm.
Og líka þá einmitt á sjálfbarn hátt því að
já.
Þú veist, það er alltaf svolítið trikk í sig umræðum um valdeblingu og fatna því að mm-hmm. Við sjáum svona eins og í auglýsinga eða markaðsbransanum mm-hmm. þá bara síðustu ár þá er farið að nota það rosa mikið svona mm-hmm. svolítið sjálfsástin og self-care að það mm-hmm. sé einhvern veginn alltaf að kaupa eitthvað eða þú er það skilið já, og maður já. Svona mm-hmm. hérna, þetta er svona mjög fín lína því að einhverju leiti getur það alveg klálega átt við og mm-hmm. en bara svona neyslu sálfræðin sýnir að yfirleitt þú, veist, þú getur ekki keiftir hamingju mm-hmm. þegar við erum að tala bara hamingju sem eitthvað svona það er ekki bara ein tilfinning, það er ekki dopamín kick heldur eitthvað sem er varir í lengri tíma, svona mm-hmm. almenn veljan, mm-hmm. þannig að þú veist það er oft svolítið svona verið að selja okkur hamingju eða sjálfstraust mm-hmm. með því að kaupa kannski mikið magn af einhverju yeah. og ef það er eina leiðin sem þú hefur þá þarftu væntanlega kannski að halda því áfram
já, alltaf sækjast eftir á... já, þessi er tilfinningu
já.
Enda held ég að sé svolítið þannig að konur versla oft eða þeim líður ekkit endilega úrslag við
Nei, já,
veist, og það sé svona já, að mm-hmm. veist, ef það er eitthvað í gangi sem er mm-hmm. erfitt þá er oft einhvern veginn
þetta er svona bjargráð sem margir hafa eða svona coping skill og hérna
en nú er ég náttúrulega ekki alhafi, ég er ekki að segja þú veist að öllum líður illa sem er að ég er bara að segja að það er oft ekkert,
það er okkur kannski þessi breyting sem hefur orðið að auglýsingar eru ofta búa til þú veist, þau búa til þörf eða svona bil á milli okkar raun sjálfs er hver við erum í dag
mm-hmm.
og óska sjálfs, það er mm-hmm. hver við viljum vera mm-hmm. og með því að magna þetta bil, þá þurfum við að fylla það með einhverjum hérna sem já, færir ykkur nær óska sjálfinu og það er alveg ennþá í dag verið að alltaf benda á eitthvað sem er að okkur kannski óbeint, en kannski munurinn sem við séð er að það, þú veist, það var taktikinn sem auglýsingar voru mjög mikið að vinna með að núna er aðeins verið að fara meira í það átt að benda hvað, þú veist, við erum þegar frábæra og þess að eigum við skilið
Já, þú átti þetta skilið eitthvað, Já, allar auglýsingar
sem er eitthvað svona
Búin að svo duglið
Já, akkurat, mm-hmm. sem er hérna
En svo talaðum þetta með bara nýtingu mm-hmm. Nú er náttúrulega ekki rosalega mörg ár síðan það fór að koma upp ekstra loppan mm-hmm. og fleiri svona verslanir sem er að selja nótuföt, það sem bara almenningu getur selt sitt
mm-hmm.
í umbúðsölu
mm-hmm.
og ég var bara vön þessu svolítið að því ég bjó erlendis lengi og þetta var bara svona partur á prógraminu, þú veist, það var, maður fór á markaði og maður keypti notað og bara frábært, einhvern veginn að geta blanda því saman við eitthvað nýtt og svona. Og hérna, þannig að það er eitt, en það þýðir að það þarf alltaf að vera að kaupa.
Skilur,
þú þarft alltaf að vera að kaupa þá, að því þú sett að, þú veist, þú ferð og selur dótið þitt, en þú eiginlega bara oft selur til þess að kaupa meira.
Já,
það er mjög margi sem að örugglega hugsaði þannig.
Já, og líka að þú voru einmitt að hérna, segja hjá umhverfisstofnun, þá er hérna ýmis gögn allavega á Norðurlöndinu sem benda til að þó að hringrás hafi aukist rosa mikið þegar kemur eins og að kaupa notan textil og föt, að þá virðist ekki hafa dregið úr kaupum á nýju á móti sem er akkurat sem að við mikið hugsað úti bara við Kristín þetta því við erum bara alltaf að pæla í þessu hverjum degi er svona okkar tilfinning hefur mitt verið að fólk sér þetta sem svona viðbót eða þú veist réttlæting á því að út af því að þú varst ekki að nota þetta og þú losaði þið og fekkst x mikið pening að það er bara budget í að kaupa
meira.
Meira kannski.
Einmitt.
Sem er náttúrulega, þú veist, ég skil alveg fólk hugsið að þannig og hérna, má ekki eitthvað endilega skamma einhvern eitt fyrir það en svona til lengri tíma þá gefur þetta kannski pínu falska mynd af bara svona hvar við stöndum þegar kemur að því að draga úr sóun á textíl og eða þú veist, já, að þetta sé raunveruleg hringrás.
Já, og þú veist, það er ekki sjálfbært eða það er ekki kannski Það er ekki hringrás í tísku endilega að losa sig við eina flíka þegar þú varst að kaupa þér aðra. Skilur þú nýja?
Já,
þú veist, það er, en hérna, það er kannski ekki...
Að meðan er líka verið að senda ennþá alveg heilu gáman og landi. Já. Þú veist, við erum að tala það er, vandin er ekki að sé ekki til nóg að fötum. Eðvist, það er bara svona akkurat þver öfugt að það er... það er mikið magn að þú veist það er Rauði krossinn ræður ekki eins og við að selja allt og þú veist það er
einmitt oft hugsa þetta, hvað verður allt, einmitt bara lagara og verslunum og alls konar svona hvað endar þetta
þú veist, Rauði krossinn er náttúrulega að drukna og er að taka við mörg þúsund tonnum á ári sem að þeir flytja úr landi og þá búið að taka frá það sem þeir selja í búðunum sínum og svo er náttúrulega aðrar fata hérna svona safnanir við heyrðum bara á þann að hjálpræðiserinn tekur 2 tonn á viku 2 tonn á viku og þetta er bara svona lítið apparat skilur, eða þú veist ekki þannig eða ég svona kannski samanborið við Rauðakrossinn en ég vil taka bara fram að það er langbesta sem hún gerir ef þú ætlar að losa þig við eitthvað er, þú veist, að hérna, alls ekki henda eða að fara með í Rauðakrossinn,
þegar
þau finna þig farveg og þú veist, þau flokka bara mjög vel textíl, ef við tökum textíl bara þá erum við bara að tala um, þú veist, lök og hangla og sófa áklað og alls konar og ég meina margt enda bara í hérna flugvélasætum og okkur svoleiðis og hérna, og þau náttúrulega selja út á, hérna líka, flytja út og selja á einhver En ég meina við höfum alltaf síðan myndir á einhver svona hræðilegum fatafjöllum einhvers staðar í þróunlöndunum og það er auðvitað ekki lægi fyrir okkur hérna á Vesturlöndum að varpa einhvern veginn okkar hérna rusli eða því sem að við teljum að við getum ekki nota lengur bara einhvert annað. En kannski vandinn er auðvitað alltaf, þú veist, það er þessi ofnisla og framleiðsla. Veist, við erum að hugsanlega að kaupa okkur of mikið af fötum og það bara skrifast á hraðtískuna. Ég meina það er hérna hraðtísku fyrirtæki með 2 nýjar línur á mánuði og svo þegar við förum að tala bara út frá svona, eins og þú varst að tala menningu og svona hraða að þá auðvitað ef þú ætlar að halda í við það og halda kannski í við það að vera Veist, í svona þessi nýjustu tísku trendum, þá bara þarfti að skipta ansi rætt út. Og, hérna, og það er kannski svona það sem við viljum líka svolítið koma inn á í okkar, hérna, okkar svona fyrirtæki og vör úrvalið er að svona vera ekki að eldast við tísku ströyma. Veist, við erum bara með ótrúlega fallegan kjól og hann bara alltaf fallegur og hann hérna klæðir marga og hérna og skiptir ekkert máli hvort hann season þú veist vor 22 eða haust 20 þú veist að bara já, já. Öllum sama og það líka kannski svona massin af þeim sem kemur til okkar bara ekkert spáði því sem finnst flíkin bara falleg og það kannski svona það sem okkur langar líka svolítið að fara hérna þegar við eigum þegar við tölum að hugsa tísku upp á nýtt að það líka svona þetta bara að hérna umgangast tísku auðvitað, já, svona á annan hátt og hugsa, kannski endurhugsa þetta aðeins, bara hvað finnst mér flott eða hvað klæði mig eða, já, þú veist,
hvernig líður mér
eða bara af hverju ég að kaupa þetta, ef kannski að staldra við bara hérna
Þú veist,
kannski bara betra fyrir sund.
Hafið lendið samt að fá inn viðskiptavin sem að leigir eitthvað flík og kemur svo tilbaka og sér, má ég kannski kaupina kjóla?
Já.
Það ekki?
Jú. Mm-hmm. Jú. Og hérna, láttu mig vita þegar, mér leiði svo ógisla vilja honum, hann bara æðislegur, láttu mig vita þegar allir að eða þú selur hann eitthvað. Mm-hmm. Já, bara mjög mikið. Já. Það ógisla gaman. Og líka eitt að við lendum líka því að konu komi og leigi sama kjólan aftur mm-hmm. bara yeah. ég að fara að halda matabóð eftir klukkutíma ég veit hann æðislegur og ég ætla bara að taka hann mm-hmm. og það hefur alveg gerst sko oft
Er hægt að leiga bara einn dag? Eða hvað? Er þetta?
Já, það fer eftir við erum mest, þá þetta yfir helgi
Já
því að við erum með opið eins og fimmtudag og föstudag og svo aftur á mánudag og þriðudag þannig að fólk yfirleitt að taka yfir helgi
Já.
En, þú veist, fólk hefur stundum tekið eins og frá bara fimmtudag til föstudags eða eitthvað svoleiðis.
Mm-hmm. Já. Og ég hugsa kannski að fólk er að fara erlendis eða eitthvað svona.
Já, bara, fólk getur alveg bara...
Getur leikt hann í tíu daga.
Já, það er alveg opið, sko.
Og það er bara mjög mikið það að mm-hmm. fólk tekur með sér til útlanda. Það er rúkislega sniðutt að hérna...
Sem brúðkaup og svona.
Mm-hmm.
En svo, nú var ég líka að spyrja því, hafið lendið í að fá ónýta flík tilbaka?
Sko, við höfum leikt, sko, held ég, hvað ég segja, svona 1700 leigur eða hvað, bara komislega mikið, bara alveg, þú veist, rosa marga leigur. Það hefur, hérna, hefur einu sinni orðið ónýtu kjóll.
Já.
Og við gátum bara...
En við erum yfirleitt meira svona að sjá eitthvað sem að við getum lagað, þú veist, mm-hmm. þetta er yfirleitt svona minniháttar eins og að festa tölur, eða
já, ég hugsa bara eitthvað svona, eitthvað hellir óvart rauðvinni
já, við hefum alveg lett svona. Í já. Við byggumst við meira svoleiðis mm-hmm. og þú veist, einmitt, ef að það hefur gerst eins og einhver svona blettir þá það hérna, eitthvað sem við höfum ráðið við að ná út en við erum eitthvað með svona valfrjáls tryggingagjald sem fólk getur borgað mm-hmm. til þess að kofra ef að við þurfum að hérna, fara þú veist, með í viðgerð eða eitthvað mm-hmm. svoleiðis, það er líka partur á því að lengja líftíma fatnaðins er að vera veist, með viðhald
á,
veist, bara eins og maður á að gera líka fyrir sín föt, bara einhvern veginn að viðhalda þeim,
Einmitt.
En ekkit eitthvað svona stórt fólk er ber mikla virðing, maður finnur svona fólk er ber virðingu fyrir flíkunum og mm-hmm. bara passa sig
Já, þetta gengur bara rosalega vel, eða þú veist við erum ekkit að lenda í miklu, nei bara mjög, já, bara eins og segi bara mjög lítið, miklu minna en við heldum meila.
Já
Mm-hmm. En gegg, það er gaman heyra
Já, það er bara hérna En þú veist, það er þetta að tala okkur svona Það er bara eðlileg notkun á flíkum mm-hmm. hana, Og við bara dýlum við það sko, mm-hmm. Og svo bara Látum við gera við og alls konar hana.
Er þið í einhverju svona samkeppni? Er einhverju með eitthvað búin að gera eitthvað svipað?
Já, það er hérna
Bara nýlega
Nýlega bara leigur með bara svona mjög svipað Hérna mótil við
Mm.
og síðan hafa verið svona já, það hafa alveg verið að dukka upp svona sérstaklega á Instagram og eitthvað svona mm-hmm. þannig að hérna, en við vorum kannski svona fyrsta leigan með þessu sniði þannig að já, en þú veist það, já, það er bara, það heldur okkur á tánum og er líka bara jákvætt, ég meina bara þú veist, fleiri möguleikar og svona
mm-hmm.
þannig að við hérna já, fögnum því bara
Eru þið þá, eru þið sjálfar á staðanum? Alltaf?
Já, ég
mm-hmm.
er á staðanum
mm-hmm.
Mm-hmm.
Nóa að gera
bara, Já, það bara gaman eins og ég segja á þeim Það ótrúlega gefandi að hérna, þú veist bara, já að stu, konur við að leita sér að einhverjum, og ég meina fólk er að koma til okkar, mjög margir koma þegar að fara skýra bönni sín og hérna, þú veist, svo bara fólk að leigja sér brúðakjóla og eitthvað. Þú veist, hann bara fullt að, og mér langur svo ekki neina að svona kortleggja það, að það bara, það komið svo kjóla sem hafa verið lengi hjá okkur, eiga bara svona sögu.
Fallega sögu, já.
Já, bara, þú veist, það búið að gifta sig í þessum og það búið að, hérna, það búið að leigja þennan 35 sinnum, skiluru, hann bara búin að fara í alls konar.
Nei,
þannig að þú veist, við hérna, og það kannski líka ótrúlega skemmtilegt áhugavert það sem við erum að sjá núna þegar við erum komið með smá reynslu er bara að það eru flíkur sem að ég bara ætla að lefa mér að fullir það að kona myndi ekki nota 20 sinnum sjálf. En hún einhvern veginn hjá okkur að, þú veist, nýtast og það má líka ekki gleyma því, hún sko að nýtast áfram en hún líka skapa verðmæti og það alveg mikilvægt þegar við erum að tala svona þessi hringrása hagkerfi og svona þessar lausnir og þessi nýju fyrirtæki að við erum að skapa verðmæti úr því sem að nú þegar hefur verið framleitt.
Einmitt, nákvæmlega. En þið voru að koma ekkur mikilvægum fundi hérna, umhverfismál, málum voru rætt og svona?
Já, við erum að taka þátt bara í svona samstarfsverkefni hringrása klasan. Það sérst, umhverfistofnun er með samstarfsvettvang og með eiginlega hennar sjáaklasanum. Það sem að þau eru svona að móta hvernig fyrirtæki í hringrás geta unnið saman og hvað hindranir eru þar.
Já.
Þannig við vorum einmitt að heyra alls konar svona nýjar tölur og, og svona, já, svona margir sem eru, og þetta var mjög fjölbreytt fyrirtæki, þannig að þú veist, bæði eitthvað timbur og skilur kjólar, af svona, maður hittir ekki oft fólk sem að, en sömu áskoranir oft, þannig að, þú veist, þetta oft svona, já, nýleið til að hugsa þessi ringrás og kannski eitthvað sem að, regluverk og þú veist, það kannski ekki alveg búið að gera ráð fyrir
Nei, nákvæmlega það kannski næsta spurning, hvað þurfum við að gera til þess að bara eitthvað negin fá fólk til þess að hugsa og taka þátt í þessu að það svo auðvöld að bara lóka augunum bara, og bara
Sko, mér finnst svona til að fá fólk til að taka þátt og við hefum svona verið að ræða það og hugsa hérna, við viljum að lausnin okkar sé þannig að hún sé aðlandi og fólk vilji taka þátt svona þessi fyrirtæki í text eða svona í fatabransanum hvað var hringrásahagkerfi eins og þú varst að nefna svona loppur svona þar krefjast þetta svolítið mikla þáttöku.
Já.
Og þetta oft þáttaka kvenna við bara ég gerir stóra rannsóknar svona fataneyslu Íslendinga og konur sjá að öllu og mestu leiti eitthvað 60-80% fata innkaup á heimilinu og þar leiðandi alls konar svona umsýslu. Og þetta svona, þetta krefst ákveðna svona þáttöku og hérna og tíma og það ekkert, það hafa ekkert allir tíma í þetta. Þannig að við viljum svona koma okkar laust að hún sé einföld og til dæmis eins og með umbúðsvöluna. Þú þarft ekki að gera neitt nema bara koma með vöruna til okkar og við sjáum bara rest og svo bara hérna, ef hún selst ekki að fara hana bara aftur eða við leggjum inn á því pening, veist.
Já.
Þannig að hérna, mér finnst svona að við þurfum að riðju vegi svona á einhverjum hindrunum þannig að sem flesti geti tekið þá og síðan þurfa þessar lausnir líka vera aðlegandi og spennandi og svona miða af kannski líka einhverjum svona þörfum. Mér finnst til dæmis og það sem við hugsum hann að spjarabútík, ég hef bara mér finnst gaman að vesla með föt ég hef áhuga tísku hef alltaf haft og hérna, en ég hef engan áhuga á því að vera einhvern veginn leiddi gegnum einhverju svona trendströyma eða hérna eða vera þú veist þannig að ég vil helst kaupa bara eitthvað sem að einhverju svona gullmóla sem ég finn eða eitthvað svona sem að hérna en ég hef engan veginn tíma til þess að vera gramsa bara engan veginn og hérna ég hef ekki tíma til að leita bara að einhverju ég vil svolítið láta mata mig bara hér þessi jakki hann núna til sölu eða eitthvað Þannig að hérna spjara bútíka líka svolítið sérst neða því að þú getur bara komið og gengið að því vísu að hér sé hérna sér valin merkjavara bara vel uppraðað og vel hérna og þá hérna ekkert grams eða þannig. Þannig að svona aðlandi lausnir finnst mér vera svolítið málið og svo þurfum við bara og það kannski það sem að við erum svolítið að fara inn í með ringrásarklasanum er líka bara að fá svona kannski fjárfesta og hérna og fyrirtæki líka bara til þess að svolítið kveikja á þessu að þarna bara ótrúlega mikið tækifæri, ekkert smá mikið tækifæri í þú veist, þeim vörum sem nú þegar búa framlega og í hérna í svona ísari ringrás það bara, þetta hérna, já, það skapast alveg mikil verðmæti, þannig að minnst það vera líka svona það sem við þurfum að fara að gera, við erum að tala þetta sem business,
já.
Þú veist, þetta alvöru business, þú veist, það eru fatalegur sem að sækja rosa mikið fjármagn og að stækka mjög hratt og fólk líka vill við sjáum það á svona rannsóknum sem Gallup að gera fólk með hjarta á réttu staði umhverfismálum. Mm-hmm. Það vita allir það allir með þær upplýsingar að það hérna við erum ekkert í frábæru málum
mm-hmm.
þú veist, en hérna en það svona þessi, já, að fá veginn, gera fólki bara mjög, mjög auðvelt aðlandi að vera þáttanendur.
Það sem ég er slíka áhugurt einmitt bara það sem við komum inn á áðan svolítið svona það sem við viljum hvetja fólk til líka svolítið að skilja samband sitt við tísku svolítið mm. svona að fólk fara að skilja þú veist, ok, hvaða föt eru það sem ég var að kaupa þessi stegla að þú ert nú þegar kannski að fara að setja upp einhvern bás farðu yfir, bara, hvaða föt eru það sem ég er að losa mig við
mm.
í hvaða aðstæðum keypti ég þessi föt
mm.
hvernig leiði mér
mm.
af hverju er ég núna að losa mig við þessa flík þú veist að fólk einhvern veginn gefi sér líka tíma í að bara svona, þó það sé kannski svolítið óþægilegt að horfast í augu við bara svona sitt nýslu samband
Já.
Og læra pínu inn á sig, ok, ég er svona pínu veik fyrir þegar svona dúkkar upp á Instagram eða
mm-hmm.
þegar ég sé eða einhver vinkona mín alltaf að hvetja mig og að, þú veist, að fólk skilji þetta aðeins og það sem einmitt út af við sögum bara áðan eins og þetta oft svar við einhverju sem í gangi í lífi fólks og við sjáum bara, þú veist, þegar að eru eitthvað svona óvissu tímar, eins og bara COVID var, til dæmis fólk oft að leita stjórn
Já.
Með því, til dæmis, að kaupa það að reyna að stjórna tilfinningunum sínum, það að reyna stundum þá einfaldlega það bara það, þeir leiðist það ekki eins og flóknar, það ekki þá þú veist þetta einhverju rosa tilfinningalegri krísu eða eitthvað,
mm-hmm.
þeir bara leiðist
mm-hmm.
bara hverstasleikun bara grár þá það slapp úti Mm-hmm. Og þú, einmitt, átt kannski aðeins betra skilið, finnst þér.
Mm-hmm.
Þannig að þú kannski bara eitthvað svona vilt fá aðeins svona tilbreytingu.
Mm-hmm.
Og þá spurningin, svarið flík? Eða, hvað það sem ég að sækja í? Eru einhverja aðra leiðir
Já.
Til þess að uppfylla þær þarfir sem eru sjálfbærari kosta minna, taka minna plás? Því að, þú veist, fataskápur bara stór skilur. Það það sem fólk er að díla við. Það alltaf að fyrir að tæma og fylla einhverja að bás og selja út af því, þú veist, þú ert bara búin að kaupa og mikið en þú veist, þú ræður ekki einsinu við að eiga þetta allt og svo kannski ertu með smá svona samvískubit út af að þú horfir á einhverja flík sem þú varst eitthvað allt í neitt eitthvað svona, ég ætla að vera þessi típa
og
svo ertu bara, nei,
Já.
Ég ekki alveg þessi típa þannig að það líka mm-hmm. óslega bara gaman að skilja þetta
mm-hmm.
og svona þú veist, maður myndi ofta ekkit seti í samingi eitthvað svona að kaupa sér kjól og fara til sálfræðings, en það bara svona bara aðgengja að geð heilbrigðiskerfi líka bara eitthvað svona, þú veist já, það er bara svona, ef við erum með betri leiði til þess að díla við alls konar tilfinningar
mm-hmm.
heilbrigðari leiðir
mm-hmm. Nei, viðst það, ég hálf skammast mér, sko ég, hérna...
Þetta var ekki vera til að skamma fólk með svona hvetja Þú ert að fara að enda með skemmtilegri fataskáp.
Já,
það sem það er léttara að fara að opna skáp á mótnana og mm-hmm. þetta föt sem þú ert að fara að nota
mm-hmm.
út að þú ert farin að skilja hvað það sem lætur mig líða vel og
mm-hmm.
þú veist hvað eitthvað sem ég kannski kaupi að öðrum ástæðum og mm-hmm. gæti ég leikt þetta eða
mm-hmm.
keypti þetta notað.
Mm-hmm. Ég allavega keypti eitthvað svona topp eða ból eða eitthvað daginn í Söru bara. Svo fór ég heim og opnaði skúffuna og lásami bólur, toppur þar, með vermið árum á
alvörunni,
ok, það ógæðislega fyndi, þetta í alvörunni þetta ekki lagi,
Já.
Og hérna manni myndi ég hugsa sko. Vá, kannast þú slag við hana hann ógæðislega flottur
og veist allavega kóvilt
já, en þetta svona típist eitthvað, að maður alveg bara hvað er að mér, þetta var sami litur
í alvörunni, já, fyndi
En allavega hana, skam og hérna.
Já.
Gerið betur næst.
Já, nákvæmlega. En þú veist, það er líka bara það mitt að hérna, já, við viljum alls ekki skamma fólk.
Nei.
Shama fólk alls fyrir. Ekki. Nei, alls ekki. En það er líka bara, þú veist, það er akkurat þetta að svona, hérna, maður gerir líka svo margt svo ómeðvitað.
Alkjörlega.
Og þegar ég þol ekki þegar hérna, þú veist bara vera meðvituð í umhverfismálum. Það er ekki vandamálið, þú veist, við gerum bara svo mikið ómeðvitað og hérna, og tökum svo margt svona einhvern veginn frekar á tilfinningunni heldur en endilega rökhugsunni og eins og hérna bara með, þú veist, hvernig hlutinir eru líka bara settir upp og markasettir,
mm-hmm.
þú veist, hérna, með því að hérna, tengja það við ákveðin hóp, hann er svona klæddur, mér langar að tilheyra þessum hópi eða eitthvað og þá hérna, þá hefur það yfirhöndina fram yfir einhverja meðvitund eða einhverja skynsemi, skilur við. Eða bara, einmitt, fljótferðni svo í þér eða eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Eða eitthvað, skilur við. Þetta er bara Já. Svona, og þú veist, eðlilega bara umhverfið er þannig að þú veist, þú, hérna, þér er ætlað að neita og þú ert að gera það svolítið rætt. Ég meina, tónlist er mjög há, oft í fata búðum og svona, þú ert ekki að stoppa neitt sérstaklega lengi. Þannig að það er alls konar svona hluti sem að, og þú veist, sem að líka bara svona skýrir.
Hafið þið heyrt þetta með hérna að farin í verslun að sé ákveðin svona leið sem fólk fer?
Mm-hmm.
Að þú ferð fyrst eða ferin í verslun, oftast ferur fyrst til vinstri. Það ekki þann hringin, hafið þið heyrt þetta?
Nei. Það er allavega alls konar pælinga með bara svona sálfræði og hvernig þú stillir upp verslunum mm-hmm. og hvað Já. Upplifun, bara svona ferðalag fólks í gegnum búðuna
mm-hmm.
og það er alveg svona sumir sem, já, verslanir sem eru að mastera þetta bæði þegar við erum að horfa á bara staðsetningu búðurinn eða þú veist hvernig það er að upp, lyktirnar, tónlistin, allt.
Mm-hmm.
Það er líka gert náttúrulega á netinu rosa mikið, mm-hmm. bara hvernig leitt mann í gegnum veist, frá því að þú sérði eitthvað popp upp á hérna,
Instagram,
þá er alveg búið að búa til bara svona hröðustu leið í áttina þú ítir á hérna, þú veist, körfuna og borgir og það mm-hmm. er búið að taka í burtu eins og við erum alltaf að tala hindranir, það er búin að taka og straumlínulega ferli þannig þú veist, það er svo fátt sem stoppa þig sem mm-hmm. þú veist að svo lítill rúm fyrir bara einmitt rökhugsun að kikka inn og yfirleitt er líka spilað á svona að þú sért að fara að missa af einhverju
einmitt og ef þú
FOMO eða bara það sé eitthvað afsláttur og hann rennur út og þú kannski þarft að ef þú bætir bara smá við þá færðu fría heimsendingu eða það er þú veist að vera að nota allt þetta og, mm-hmm. og þú veist að og þau eru alltaf að prófa hluti og svona já ok þetta selur aðeins meira ef ég orði þetta svona og Mm-hmm. Það er alveg gert til þess að akkurat beina þar í þess átt og það er alveg svona mikið á einstaklinga lagt að vera alltaf veist, að lesa þetta.
En það er líka mjög, þetta akkurat svona hérna, tilfinningin og sérst að missa einhverju.
Mm-hmm.
Þetta er svo mikið notað í tísku bransanum og hérna, framleitt í takmörku magni og þetta er bara mjög stór og hérna, viðkend sálfræðikenning sem að fjallar það að hérna, það er neikvæðu tilfinningar sem að kvikna þegar þú missir eitthvað eru miklu, miklu sterkari heldur en það er jákvæðu tilfinningar sem þú fær þegar þú eignast eitthvað. Bara segjum að ég myndi taka af þér 500 kall, þá myndi kvikna á svo neikvæðu miklu sterkari tilfinningum heldur en ef ég myndi gefa þér 500 kall.
Já, þetta er bara svona höfn. Nuna tilfinningu eitthvað
sko. Já, þetta er bara svona loss aversion. Þetta er bara þegar við fengum Nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir þessa kenningu. En það er hérna, það er, og þetta er svo mikið notað, framleitt í takmörkuðu magni, hérna, örf á sæti laus.
Mm-hmm.
Þetta er bara, við sjáum þetta bara eiginlega hverjum degi, þannig að mm-hmm. það er ekkit skrítið að fólk líka bara, hérna, stökkvi á, hérna, þessa hluti og eins og til dæmis líka þegar vera hérna við þekkjum öll að vera framlega strigaskó og það er sko ítakmörkuðu magni og það er líka búið að tengjan við einhverja stórstjörnu eða þú veist einhvern áhrifavald einhvern sem að ég vil mjög mikið samsama mig við og síðan er þetta framleitt í takmörku við magna og ég meina fólk bara tilbúið að gista í tjaldi til þess að ná í þetta og það bara, þetta bara þetta, þessa já. Tilfinninga sem vakna og við erum að svala. Þannig að hérna, já það alls konar svona skilur við sem að hérna, skýra einhver leiti þessa rosalegu nýstlu sem í gangi. Þannig að hérna, og við höfum svolítið viljað mæta kannski einhverju af þessum þörfum.
Já,
þú veist.
Einmitt.
En að gera það á sjálfbæran hátt.
Veist það, þetta í alvegni, þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hugsa út í þessa hluti.
Mm-hmm.
Því ég held að það sé ekkit margir sem hugsa hlutina svona, að því þetta einhvern veginn, það alveg svona ákveðin sálfræði í þessu, öllu saman.
Já, bara algjörlega. Mjög mikil, þú veist það, þetta er bara hérna neyslu sálfræði og svona mm-hmm. þessir félagslegi þættir, sálfélagslegi þættir sem að spila bara mjög mikið inn í. Og hérna, prófessorinn minn sagði einu svona sátt manneskja kaupi sér ekki neitt.
Mm.
Og það kannski eitthvað til því.
Wow. En hérna,
þetta svona, já, þú veist, þetta hérna, þetta bara, já, þetta bara ógeðslega áhugavert. Þetta bara það sem að við erum svolítið bara að, hérna, rærast í. Ég skrifaði ritgerð þetta, sálfélagslega þætti og hérna, og tísku. Og, þú veist, það líka bara að því að, og það fólk má ekki miskilja, þú veist, tíska ómissandi partur bara af menningunni og sögunni og Alkjörlega. Öllum samfélögum og alveg bara ótrúlega mikið hreyfiafl.
Mm-hmm.
En það kannski þetta svona, þessi ofneysla og þetta svona samband sem við eigum við tísku sem orðið bara eitthvað galið.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nákvæmlega. Þetta voru geggjur lokaðarstelpur. Ef að fólk vill kíkja á hérna spjöru,
Já.
Þá er það annarkvæmst bara spjara.is eða
koma til okkar á Hallgeragötu 19-23
já.
Og við erum á Google Maps.
Já,
Google Maps.
Við erum á Google Maps og við erum með Instagram og Facebook og svona, þannig að það er bara öll velkomin til okkar.
Þannig að það er að kíkja á úrvali bara á netinu og svo gott að koma aðeins að prófa á máta og svona.
Já.
Þið eru ekki með fleiri stærðir í boði, kannski fyrir eitthvað ákveðin kjól, eða er þetta
Það fer bara eftir flíkinni því að við höfum farið þess að fjölbreyttu leiðir til að bæta inn á lagerinn þannig að í þeim tilfellum sem að við höfum getað þá er flíkin til í nokkrum stærðum en svo þegar við erum að fá inn einu og eina flík til dæmis er ein leiðin sem að við glemdum að nefna áðan er að fólk getur gegnum síðan okkar sent inn vörur sem að þeir telja passi inn á leiguna og við erum að bjóða á móti fríarleigur eða jafnvel kaupa inn
já.
Það er rosa skemmtileg svona ný leið að þú þú ert kannski með eitt kjól sem að þú ert ekki að nota mm-hmm. og kannski í staðinn færðu ykkur tvo kjóla sem getur leikt þér svona.
Já, í staðinn fyrir að þú ekki með, þú veist, þú getur ekki fyllt ykkur bás í
mm-hmm.
hérna, loppanum mm-hmm. með þannig já. Vilt losna við þessa einu flottu flík sem bara já. Passar jafnvel inn í ykkar.
Og fólk vill oft, við heyrum oft að fólk vill svo mikið einhver fara noti það sem
einmitt.
Það á. Það er svona
já.
Út af því að fólk er einmitt meðvitað og svona mm-hmm. vill.
Þannig að möguleikarnir eru ansi miklir.
Já, núna. Algjörlega. Það er þetta að gera alls konar. Og við bara, einmitt, það er þetta bóka kjóla netinu, það er þetta bóka fram í tíman, það er þetta koma bara og taka með sér samdægus ef hann er laus, mm-hmm. þannig að það er bara alls konar. Við líka bara hvetjum fólk til að koma, úst,
mm-hmm.
og ekki einhvern veginn hengja sig á einhverju stærðir. Og stærðir eru bara misjafnir eftir merkjum og eftir típum og sniðum og svona, þannig að, hérna,
Vá, það var aðeinslegt að hitta ykkur, spjalla við ykkur.
Það er sömulegist.
Ég verður bara að koma að leiga mig kjól
fyrir,
og hérna, Og mér langar líka bara, ég búin að fylgjast með ykkur aðeins á Instagraminu og þetta svo flott, hérna, ég ætla að segja vesluninn, en hvað vil ég kalla þetta rými? Eða hvað vil ég kalla þetta
vesluninn? Bara, já, rými.
Rými, þetta bara. Takk fyrir.
Bara spjara til að hamingju með þetta.
Takk fyrir að fá mér.